Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Uruguaiko sustraiak izan arren, euskaran eta Euskal Herrian aurkitu du bere etxea Andrea Bella Garciak. Artista polifazetikoa da, irudigintza eta hitza uztartzen dituena. Berazke lanean ikusi dezakegu hori. Euskara eta biok jalgia di mundura, bidaia pertsonal bezain kolektibo bat proposatzen du. Ez da ohiko liburua, kutsu bidai kuaderno ilustratua du, marrazkiz eta bizipenez josia. Non euskararekiko harremana ardatz bihurtzen duen. Andrea dugu gaurkoan telefonoaren bestaldean, ba lan honen inguruan berba egiteko euskara eta biok jalgia di mundura. Eguerdion, Andrea.
Eguerdion, bai.
Bueno, lehenik eta behin Uruguaikoa izanik, ba hasierako galdera, ez? Nola hasi zen zure harremana euskararekin eta zagit zer piztu zizun, ez? Ba gure hizkuntzara hurbiltzeko gogori.
Bai, bueno, egia da ona euskal dantzak, ezagutu nintzenean aurreko batean Montevideoko aizegoa, euskaletxean, kasualitatez joan gintunan bazkari batera, amaren lankide batek, Daniro Maitia, el basko deitzen ziotenak, era konbidatu zinean ama, eta amata aizko euskaletxe horretara urbildu, eta han ezagutu nintzen denean eusko indarra, dantza taldea, eta haiekin entzaiatzera gonbidatu dituzten, eta orduan handik aurrera euskal dantzetan ibili nindulanik. 17 urte nituela. Gero euskara ikasteko aukera ere, sortu zunan, Eusko Jaularitzako programa baten bide, euskara munduan, eta hasieran Argentinan euskaraz, deitzen zena, nire aizpa Paola lehen, eta gero ni, ibili gintunan ikasten programa horretan.
Zuk esaten duzu, Uruguaiko euskalduna zarela.
Bai, horrela hartzen naute, ere bai.
Bueno, eta liburuaren sorrerari helduta. Nola sortu zen euskara eta biok jalgia di mundura proiektua? Noiz erabaki zenuen bidai kuaderno hau egin behar zenuela?
Bai, izan zunan ona etorri nintzenean, ze aurrekoan bai, ideian eukanan buruan, zen beti ni Euskal Herrira etorri nindunen behin baino gehiagotan, eta beti galdera berbera, zer beti izkazten duzu euskara, eta hain Uruguain, hain urrundik, eta Uruguain beharrezkoa da, eta holako bai, harri dura, eta orduan gero, azizkurmenetaren bidez, herrima, kultura elkartea ezagutu, eta, bueno, haiek komentatu nera nire liburuaren edo nire ibilbidea kontatzeko asmo hori, eta haiek interesatu zaien historia, eta bueno, zagatik errealitate bihurtu zuen.
Andrea, eta aukeratu duzu bidei kuadernoa, ez? Formatu hori, ez? Zure esperientzia kontatzeko baliogarria izan da formatua, ez? Bidei baten kronika edo egitea.
Bai, ez que ni ilustratzailea naun, eta orduan hori imarrazkien bidez kontatu nahi zen de historia, baina gero testua jartzeko hain izen Madariaga egin zinean, eta orduan bere euskara berrarekin jarri zion izta liburuari, eta gauza politat atera dela.
Liburua, ez, objektu gisa definitzen duzu, hau da, ez, liburua ere, ba hori marrazkiak dituelako, ez, teknika ezberdinak bildu dituzulako, eta esan bezala, Ainhoa Madariagak, ez, jarri ditu hitzak, ez, bere parte hartzea ere garrantzitsua izan da.
Bai, oso garrantzitsua, eta gainera hori ideia neukanan jartzeko nire historia, baina ez nik kontatzea zen beste batek, eta gainera hori pixka mengo historia ere jaitzea erabaki nian, eta berak lan oso bikaina egin zinean horrekin, zen lehenengo atalean, diaspora atalean, hor zergaitik euskaldunak joan zirela Uruguaira eta Ameriketara, eta hemengo egoera zein zen, horri buruz ez nikien ezer, hasi naiz pixkanaka ikasten, baina hori foruen kontuak eta haien galera, eta bai, gauza horiek diaspora talean daude, eta bueno, gero nire historia ere beste azaltzeko nik pixka ilustrazioak egiten eta berari kontatzen, zein zer zen irudi hori, eta orduan berak, modo, ez dakit, esango nuke poetikoan, idatzi zuela.
Eta marrazkeri dagokionez ere, estilo desberdinak erabiltzen dituzu, ez? Zer bilatu duzu, anistazuna?
Bai, hori liburu objetua denez, ni hori gustatzen zaidana, entzuten da?
Bai,
gustatzen zaidana da sorpresa edo irekitzea eta orrialde bakotxa ezberdina izatea. Orduan hori den ideia liburu hau egin. Nuenean, hasieran hori marrazkiak, sketching moduan egin dinat, baina gero akuarelak ere egin dinat, eta, pizkat, oso, ainitza.
Eta zer etorri da lehenengo marrazkia eta gero ainizaren testua, edo elkarlanean joan zarete eraikitzen, bidai kronika hau?
Ba, diosi, oso hori izan zunan zaia, ez zuteko ze, pero historia kontatzeko, lehen marrazkiak hartu nian eta gero gainera hori atalen kontua ere zein atal edo nola banandu historia, ze nire historia bakarrik ez kontatzeko, baizik eta gehitzea diaspora tal hori, eta orduan gero pixkat elkarlanean.
Eta zenbat atal ditu liburu objektu honek?
Bai,
aipatu duzu diaspora dela lehengoa, kontaiguzu besteak zeintzuk diren.
Bai, gero Euskal Etxeak, Euskara eta Euskal Herria. Orduan hori bigarren ataletik aitzin nire historia dut. Orduan pizkat errazago kontatzeko ze nire bizipenak ditun. Baina gero diaspora natalean ere ikasle kontatutako historiak agertzen ditun. Orduan pixkat, ni naiz eta arbaz euskaldunik ez izan, nire ikaslek bai, eta orduan historia horiek entzun ditunen.
Andrea, ikasten euskara, Uruguaien hasi zinen, eta gero bertan Euskal Herrian?
Ikasten nien programa horretan, online, gire ikaslea, maizideko Jon Urdangarin, gire Daniel Oiarbide, Jose Mario Mazabal, izan irakasleak, eta maizpiden bai, azken momentuan 2001 edo hilabete bat
etorri zinen, ez?
Taldearekin, bai.
Bueno,
baina ia esan gure azterketak egin ipinan Buenos Airesen, lehen aldiz 2002, eta hori azterketak zuen lehen ezagoen aukera hori nire aizpari ez ikasi zuenean berak hemen Euskal Herrian egin zikinan hori azterketak,
Proiektu pertsonala da, liburuarena. Zabalkundean ari zara orain, ez? Rimako lagunekin batera, Karrikirin izango zara, nola izaten ari da, zure historiaren berri ematea, beste askoren historia ere badala, ez? Esaterako diasporarena, ez?
Bai, hori liburuari ezker ere bezalako historia antzekoak eta utzen ari naizela, eta gero Karrikirin bezala ane ablan edo dekin liburu aurkezteko aukera izan nian, eta oso aberazgarria izan zinen, eta rima, izan duzun bezala rima, izan zuen lan paper oso garrantzitsua liburuari dagokien, ez?
Eta Andrea, proiektu honek jarraipena izango du beste ez dakit, liburu objektu batean edo ez dakizu.
Bai, oraindik ez dakit, oraindik zabaltzen ari naun eta pizkat hori euskararen balioa edo nire esperientzia kontatzen edo zerbait pizten dudan beste pertsonengan baliogarria den.
Errimako webgunean hortxe dago eskuragarri ere euskara eta biok jalgiadi mundura, bidai pertsonal eta kolektibo hau, ez? Azken finean, zure bidaia delako, ez? Bidai kuaderno hau, baina askoren historia ere laburbildu daitekeelako, ez? Irudi eta testu hoien bitartez. Andrea, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, hurrengo batera arte, agur.
Agur.